келесі айтыскер ақындардың жұбын ортаға шақырайын. Дархан Торғайдың төрінен келіп отырған ақын бауырымыз Айбек Қалиев ортаға шақырамыз. Айбекпен айтысатын Бауыржан Халиолла.
Құдайым қуат берсін жырлы өренге. Ассалаума ғалайкум сәлем бердік. Сусағанда армысын сырлы өнерге. Аман сау жүрмісіздер бұлай тысты ырза боп екі жылда бір көрерге. Айтысызда ішіңді пыстырмайтын саңғилы болып жатыр түрмегенде. Желтоқсанда саммит деп желпіндіңдер қайткенде әлемдіктан кірмегенде. Одан соң референдум деп шуладыңдар, 5 миллион қол жинап бір дегенде. Елбас әрең тоқтатты арқан керіп, ата заңға көзіңді жұм дегенде. Бізден асқан қожа насыр ел бар мекен, саң шығартқан ата заңды білмегенге. Түркінің етемін деп тірлігін жыр, замана жігерімді құм қылып жүр. Бүгінгінің жағымпаз жантықтары 15 миллион халықты жындығып жүр. Ел аманда қол жинап шығыс жақта бір ректор мұрынынан сүрлігіп жүр. Мұз қоранған семейде шаруасы жоқ референдум жасауды үлгі қылып жүр. Атан байбақтыда сырындана, сондықтан өзгелерден құмындара. Айтып туғанына жақпай тұғын сенедің қырсық жігіт қыңыр бала. Қай кезде біз екеуміз бүгіліппіз, шамамыз жеткен жерге жүгіліппіз. Нұрланған замананы көрмей тұғын, көрсе құрғы бәрінен түңіліппіз. Айтыста артық айтып шектен шығып, билікке күйе жағып құнығып біз. Айтыстың жабылуына себепкер боп, басымызбен бәйгеге тігіліп біз. Сұмдық деп сұмырайға сөз айтарып, шындық деп шыңырауға үміліп біз. Айтыста теге көміз қырайдей боп, аузымыздан қағынып жырылып біз. Үкіметтің айтуы дәл осылай, ауызға келгенді айтып жынырыппыз. Сондықтан тәуелсіздік айтысынан екеуміз ең бірінші сызылыппыз. Мұхтар ағам тілімен айтқан кезде, жасамайтын ағынбыз тыжылықпыз. Мұхтардың жүздігіне енбегенмен, жүрсіннің қолдығына ілініппіз. Шаңдақтары шаршы топты келіп тұр шаңдатқалы. Ауыз толған, ой толған бәрінде бар қалыптың шешеменін толғатқалы. Өткен жолға айтысқа қатыспады берілмей үкіметтің мандаттары. Ала тесті оқшаулап екеумізді бұл айтыста қойыпты парлаттағы. Сатпаяқтың сабынан қарау бұлдар тиіс кетсен қиян деп барлап бәрі. Екеумізге шегінер жер қалған жоқ секілді ұштраппаттың солдаттары. Алға ұржан берейін кезегінді, құтақта егі шекті сарлат қаны әкейді.
Ассалау маға лүйкім дүйім алаш, аян ғой айтыс күтіп сағылғаным. Аманат шыбын жаным бір Аллаға, тіл мен жат тәуекелден жаңылмағын. Білеуле аққу мойын ақтондырам, ағылысын көмекейдің ағындарым. талайым, бүгін мені жаңындамын. Шуымна шапалақтың көміп таста, шын болса егер бізді саңға. Шыққан соң қоса баным өңілінен, өзіме тән биіктен көрініп ем. Сынан сызылдық деп, досымның босамасын желі бірден. Айыкау обалымыз Мырзатайға, байқаймын шықпадық ау сенімінен. Себебі екеумізде аруа жоқ, түспеп біз салғын суға желі көмен. Мені қойш тасадан көп байқалмаймын, әуелі аластапты сені бірден. Біз оның тізімінен сызылсақ та, халықтың сызылмас біз көңілін. Қағалғым сөзін тыңда ұла бердім, ұқыстық ықыласыңа куә болдым. Айтөбел ақындарын келді айналып, шабысын естіртуге құла кердім. Ассалау маған үлкім декан ағай, айтатын мұң мұқтажын жылап елдім. Сықтау жаны тәтті жігіт сұңғой, келмейді ұзаршыңнан құла өлдім. Айтысты екі-үш жылға жауып тастап, көңілі құлазып ет мына өлдім. Мен болсам сақынаға жәудім дедім, қаңғырған құланындай құма белдім. Қылғынып галстукке партпен ұстап, сен болсаң шенеунік боп шыға келдім. Тұс-тұстан анталаса тәмәндір, өбілсін өлеңменен ән өрнегі. Бұл айтыс атам қазақ қазынасы, тек қана өз ұлтына тәуелдеді. Атандай көрге сүйіп келе жатқан, қос мықты өмір зақпен аман келді. Туған бай туғанындай қабылдайдау, ақындар жиналғанда әбелдегі. Қайрат пен дәулет сынды тағаларда, сіңіп жүр айтыс үшін сан еңбегі. Мұқтарда демеуші бол жайықтағы, сөзімнің болсын осы адал жер. Түрмеге тақтапар олбай ұсты кәнігі, қылмыскерді әремдегі. Кейбіреу берген малым қайта даулап, соқтасып бұзылды ғой сәлемдер. Ерманып әрқайсының ебін таққан, жақсылық атаулының жалаугер. Ақ сүйер айтыс деген осы өрдің, ешқашан өлмейтінін дәлелден тауы. Бас қостық күйлауылда, пилауылда, әлеумет айтқаныңа иланыуда. Айекау декан болған талай екен, болама төкейсің деп ұйғаруға. Жағдайың жаман емес секілді ғой, толысқан бүйрік түгіл сиғанда. Хатшың бар қызметтік көлік міндім, қалдыма бір тазалық иманда. Сахнаға көптен бері шықпар едім, еліңнің сағынышын сыйладым ба. Айтыстан ала алмаған нәпақанды күстуден, байқұстардан жинадым ба. Келеме құшақ-құшақ бұр жоқтар, заңда жоқ жазылмаған ирамында. Көк шыбын үймелетіп көздеріне сынақ пен, ерте қанда қинадым ба. Жымсыңып Вашингтонда жаттан шығар, қалтаңа сыймай қалған шиланыңда.
Ағаңа өтпес пышақ сермедің кеп, бауырым бостан босқа терледің көп. Сөзіме сөзді айтып не көрінді, қай кезде өз күнәсін пенде білмек. Алланың бергеніне шүкір еттім, арқалықта мен аштан өлгенім жоқ. Тәкаппарлық етпедім төрдемін деп, төрдегі бас түбінде көрге кірмек. Диқан болған жоқ едім мансап үшін, Торғайға оралғаным елге құрмет. Декан десе есіңе пара түссе, байқаймын декандарға бергенім көп. Бір Аллаға құлшылық еткеннен соң, ал менің кір ақша мен ермегім жоқ. Мен қайта сол жастарға көмектесем, ел үшін өсіңдер деп, ерлерім деп. Шәмілттерін шындыққа тәрбиелеу, туған жерге тутыққан ерге міндет әйгәрі. Аны бергенім жоқ, алғаным жоқ, сөзімнен ешқашанда танғаным жоқ. Салмақты жігіт бермеп жүруші едім, жел буаз жан екенсің, салмағым жоқ. Алланың ырыздығын нәсіп еттім, аштан өліп көшімнен қалғаным жоқ. Қонағай шенеунікпен салыстырма, опырып бара жатқан жан жағын жеп. Күндерім әрең-әрең көріп жүрген студенттерді әуреге салғаным жоқ. Бар қазақты шулатып сен сияқты биліктен заңсыз пәтер алғаным жоқ. Елбасының алдына ұсынылған қара тізім ішінде қалғаным жоқ. Жем қорғып аты шыққан 78 шенеуніктің ішінде болғаным жоқ. Айтыс жоқта жем қорғып ат шығарған бауыржан, мұна сенің арманың жоқ.
Шабылып шақ отырсын тебінуге, қуынапсы қалай қалай семіруде. Жем қор деп, шенеунік деп жала жау, көрсеттің жек сұлым қып мені мүлде. Билікте шенеунік болмақ түгіл, қызым мен жасамамын өмірімде. Айтыста атап берген сол пәтерді, кейбіреу заңсыз ал деп желігуде. Бекболат Мұхамеджан жүрсін қуа, себепші сол бір үйді берілуге. Үкімет өзі беріп өз алды ғой, жан екен жаратылған жеңілуге. Қайтейін салғыласып сені мені, айтсаңша кейдеректі жөні мені. Жем қорғып 78 шенеуіні, болғандай тезек қабып теңі мені. Сол тізім ел басына жеткен кезде, қыз қалдық түсінбестік кебі мені. Әйтеуір жақсы болсын, жаман болсын, мен жүрдім сол атақтың желі мені. Алдында нығағанмын болмасам да, ол кісі сырттай таныс мені мені. Ау ұстаз біткен паралады, паралу міндетімдей саналады. Сен қанша алмаймын деп ақталған мен, аз емес өзгесінің қанағаны. Баламыз білім алып жатам дейді ау, мәз болып ата-анасы даладағы. Дәретін сындырса да ақша төлер, жағдайды қайдан білсін қаладағы. талақтай дипломын сатып алып, қаңғып жүр қанша қазақ балалар. Сенделіп жұмыс таппай амалсыздан теңселіп базар маңын жағалады. Бұл қоғам кімді қалай бездірмейді, салқындық қабағымнан сезгінмейді. Ай байғұс студенттер ай қасқан құса, аштығын арғанын сездірмейді. Сайлаудың уақытында пайдаланып, содан соң оларды ешкім көз күлмейді. Биліктің болмай қоймас өз дегені, қазақша сөйлейміз деп сөз береді. Қаптаған каналдарды қосып қалсаң, соғыс пен жын ойнақты көз көреді. Түріктің сериалын тықпалаған, құдай-ау қалмағандай өзгілер. Ешқандай тәрбиелік мағына жоқ, сауатты халық әбден безген еді. Исламды насихаттап асыларына дінді айту еді олардың көздегені. Досынан дұшпаны көп болып шықтау алаңсыз қызмет қып өзгелер. Біздерге осы қашан экраннан шапанмен сөйлейтұғын кез келеді ау. Тоқпала көз салмайды ау ашпалаға, атала ашпалаға ас болама. Өсібек менің атым қожа менен, қожасы бұл заманның басқа бала. Келінді күйініға кеп шешіндірді, қаматып ұлт мүддесін тас қораға. Билікте оны ойлайтын азамат жоқ, болмай тұр ақыл есі асқанаға. Басқарған мәдениетті министрдің, көрдік қой мәдениетін астанада. Халыққа әкіреңдеп айқай салып, соңында өзір қалдым масқараға. Айтысты меншігіне қалай алмақ, мәдениеттен өзі жұрдай қасқа барда. Болмалы ұлт ойласа көз үлгенде, қоймайдау кейді ақылды сезім жеңбей. Мен кейде елбасыны қаттай аймын, бүгі бол өз жанынан безінгенде. Сенгені сүйенгені бәр сатқын, сонда да оған сабыр төзім бергей. Бәріне амалсыздан шыдап отыр елім деп ет жүрегі езілгенде. Қазақша мүңгірлеген Мәсімовтің жағдайын жүрген жоқ қой көзің көрмей. Айыдау осы сенің қойың қалай, отырсың айтқанымды сезінгенде. Тағдыры қазақ тілдің оралмадау, басшы боп үкіметке өзің келмей.
Кімдердің ана тілге жанашып жүр, қайғысын ана тілдің айта-айта ақындардың тілімен жағашып жүр. Үкімет елбасының жолдауында тіл жайлы айтылды деп таласып жүр. 2020 жыл келгенде 100% сөйлейміз деп балашып жүр. Қанша жерде үш тұғырлы тіл болса да орыс пен ағылшынның бағасып жүр. Азияда жабылғанда көрдіңіздер шенеуніктер шет тіліне жанасып жүр. Алматының әкімі Ахметжан бұлдырлап ағылшынмен жарасып жүр. Бауыржан-ау тіл-тілдеп қақсағанмен біздермен кімдер осы санасып жүр. Мемлекеттік тіліміз Мәсімовтің мұртының арасында адасып жүр. Қан боп тұр қайталабы, көбейіп келетіндей қайталаңы. Үкіметтің басына келмесе де ағаң таусылған жоқ айтар әні. Байтөбет марғалғаны үріп қойып, байтерек самал желпіп жайқалады. Дауылдың алдындағы тыныштықтан жанымыз қалай ғана жай табады. Атқа мінсе түсуі қиын елдің тынысынан бір дауыл байқалады. Шыдамның да шегі бар, шынын айтса шаңырақ бірақ күнде шайқалады. Құрал кеттей құны жоқ өз елінде, үйсіздерге кім құшақ айқарады. 20 жасқа келсе де мемлекеттік мылқау тілдің аз боп тұр айтар әлі. Ислам өз ішінен сан бөлініп, дініміздің көп боп тұр сайтан әлі. Оменен ауыз судан қорлық көріп, ауылдың да мұңы көп айтар әлі. Жалақыға қосылған 30% байытты деп кім кәне айталады. Асқақтаған бағамен арпалысып, қайран елім қайқаңдап тайпалады. Үкімет оң қолымен беріп тұрып, сол қолымен бергенін қайталады. Жағымпаздар қорымен орындалған орға жығар саясат сайқал әні. Жанына кіл жағымпаз жиылғанын бір күні елбасы да байқар әлі. Бүлікті елбасына төніп келген бірлікті ерлер ғана қайтарады. Жердің бетін қаптаған топанды да тәубесіне келген жан тойтарады.
Ұлы Абай мүңкіл қиқым басқасына, бұзды ғой елдің сыйқын депташына. Қастанды жетімдердің тағдырына, азамат алаңдайтын жоқ басыға. Қаншама қара көзім шетел астау, жәукендеп өз қауылдың қақпасына. Соларды ойлағанда қанжылаймын, елесі келетіндей тапқасыма. Ер жетіп есейгенде қақта қалар, жазадау қандай тағдыр тақтасына. Кезінде мені сатқан мемлекеттен кім кепіл, қайта жауып шаппасында. Шабайын шаптанып терлігесін, әйтпесе айталамын елгенесін. Тәуелсіз болғаныңа 20 жыл, еңсесін тіктеп жидау енделесін. 90 желінде де 25 жыл, жүздірген намысыңның өргесін. Алматы қонайыптың қолтаңбасы, сызғандай өз қолымен белбелесін. Алаңға алаң жоқтып шыққан жастың, әрқайсын қай батырдан кем көресін. Ауылы жамандықтың жырақтасын, бейбіт күн ынтымағы шуақтасын. Айеке осын менен қоштасайын, өзгелер сағынадан шырақтасын. Қаншама жылап келген қазағымды, құдайым қалған күнге жылатпасын. Көл болған көл жасының өтеуінде, ендешім көл туымды ұлатпасын.
Бірінші болып айтысты бастаған Айбек Қалиевтің бағасын беріңіз. 17. Асанжан аға, 10. Айбекпен айтысқан Бауыржанның ұпайын беріңіздер. 17, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9.